Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Mūsų studijos svečias šiandien yra maestro Petras Bingelis. Tai Kauno valstybinio choro vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Pažaislio muzikos festivalio sumanytojas ir meno vadovas, dainų švenčių nacionalinės komisijos pirmininkas, muzikos akademijos profesorius ir daug garbės vardų ir apdovanojimų, vienas iš kiliausių Lietuvos muzikos atstovų. Maestro, mes esame Marijos radijoje. Kas jums yra bažnytinė muzika?
Vienu sakiniu ar vienu žodžiu čia tiesiog neįmanoma pasakyti, todėl kad su bažnytinė muzika aš esu susijęs, nors tai buvo ir okupacija, ir buvo sovietmetis, bet esu susijęs kažkaip tai artimai, nes teko šiek tiek ir dirbti ir bažnyčioj, studijuojant šiek tiek ten paruošti vargonininkės Vilniaus kai kurių bažnyčių. Taip kad man teko šiek tiek taip, aišku, tai buvo labai slaptai, labai taip sakant atsargu. Nes tam bažnyčia, žinot, kai įeini į bažnyčią, iš karto atsiranda kažkokia paslaptis. Ir o ta paslaptį kažkaip, jinai pagauna tave, kai ypatinga jauną žmogų, ir paskui ilgai negali paleisti. Tai labai gerai, kada ta paslaptis tęsiasi ilgai, ir paskui tą paslaptį pradė įminti per muziką. Ir ta muzika iš tikrųjų sustiprina dar, ne tai, kad atskleidžia tą pat, bet jinai dar sustiprina tos paslapties esmę, tokią paslaptingumą. Tai yra muzika, kuri reikalinga visiems žmonėms, ar tikintis, ar netikintis, bet jinai reikalinga visiems, nes jinai eina tiesiog iš širdies ir jinai yra sukurta, ir reikia pabrėžti tai, kad jinai yra sukurta, o ne parašyta. Parašyta muzika, jinai kartais gali būti ir įdomi, ir gali būti to turėti to sakralumo, bet jinai yra parašyta, todėl tas, kaip arba kompiuterius parašyta, tas yra labai mažai yra to šilumos, o kai autorius kūrinį sukuria, ir sukuria iš širdies, ir taip, kada jį pagauna tas momentas, tai yra visai kas kita. Taip, kad ta sakralinė bažnytinė muzika yra ne tik man, bet man atrodo, kad kuo daugiau jinai apima žmonių, kuo daugiau jinai skverbiasi į mūsų gyvenimą, tuo mūsų gyvenimas pasidaro biškai paprastesnis. Ir žmonės tampa nuoširdesni, paprastesni ir laimingesni.
Maestro, jūs turite daug garbės titulų, daug pareigų, jūs esate ir muzikos akademijos profesorius, ir dainų švenčių organizacinių komitetų vadovas, ten meno vadovas, bet vis dėlto pagrindinė jūsų gyvenimo linija tai yra susijusi su Kauno valstybiniu choru. Choras po metų švęs 50 metų jubiliejų ir visą pusę amžiaus jūs esate Kauno valstybinio choro vadovas. Štai tas Kauno valstybinis choras, kuo jis jums svarbus yra?
Kad 50 metų bus kitais metais ir kad aš jame su juo esu susijęs, tai aš nežinau, aš norėčiau patį paklausti, ar tai yra gerai, ar čia nelabai gerai. Aš sakyčiau, kad nėra taip labai jau gerai, kad vienas vadovas tiek metų gali dirbti. Jeigu tas darbas yra sėkmingas, tai žinau, galima ir daugiau metų dirbti. Bet vis dėlto tai yra vienam vadovui, vienam vadovauti tai ilgų daug metų. Nėra tokios pasaulyje praktikos, kad dirbtų vienas žmogus ypatingai su choru. Tai yra labai sudėtingas darbas. Nu, dėja, čia yra vienas toks momentas tai, kad choro dainininkai keičiasi, nes balsai jie greičiau susidėvi negu dirigento rankos. Taip, kad jie greičiau turi papleisti. Tai čia kažkaip tai tas atsišvežinimas, žinoma, gal ir yra galimybė išlikti tokį ilgą laiko tarpą prie choro. Man tas choras tai yra viskas. Aš daugiau gyvenime nieko nesu daręs ir nieko, ko gero, nieko, jei būčiau ką nors ėmėsis, ko gero būtų nesėkmė. Taip, kad aš manau, kad aš tiesiog pataikiau į savo tą tašką, į tą liniją, į tą įsėdau į tą traukinį ir kur teisingai važiuoju į tą pusę, kur man reikia.
Maestro, Kauno valstybinis choras tai yra, kaip sakant, beveik 80 žmonių turbūt, ar ne? Maždaug.
Ir buvo tiek.
Na, dabar gal ten 70 yra.
Nėra.
Jau nėra. Bet tai yra talentingų žmonių sambūris. Tai yra žmonės, kurie turi geras klausas, kai kurie absoliučias, kai kurie, kaip sakant, gal ne visai absoliučias, bet kurie turi puikius balsus, kurie sugeba dirbti kolektyve. Tai yra išskirtinis kolektyvas ne tik Lietuvoje. Kauno valstybinis choras skamba per visą Europą ir pasaulį. Jėgudi Menuhinas kažkada yra pasakęs, kad kaip nuostabu, kad tokia maža šalis gali turėti tokį puikų kolektyvą kaip Kauno valstybinis choras ir kad tokia puikia muzikinė kultūra, kokia yra Lietuvoje. Tas choras yra, kaip sakyt, na, ir jame susirenka visi tie talentai. Daugybė žmonių, kiekvienas ateina su savo talentu, kažkaip tai įneša kažką tai naujo, ir tai yra puiku, jūs visą laiką vat, esate priekyje. Ir sakysim, prisimenant tuos laikus, kai teko burti chorą ten 69-ais, sakysim, metais, 1969 metais, po to vėliau ten, sakysim, prasidėjo tos programų organizavimas, ir aš pavartęs choro istoriją, taip randu, kad kokiais 72-3 metais choras pradėjo giedoti bažnytinę muziką, sakysim, Bacho pasija pagal matą. Taip, ir ten buvo ir mišios hamol ir taip toliau, reiškia. Taip, man kažkaip labai keista, reiškia, kaip dabar vienoje gatvės pusėje, reiškia, vienoje Kaune Sapiegos gatvė yra, vienoje gatvės pusėje tais laikais būtent Tolstojaus gatvė, reiškia, tai buvo partijos komitetas, o kitoj pusėje filharmonijoje Kauno valstybinis choras giedojo mišes. Ar nekviesdavo jūsų pasiaiškinti, ką jūs ten darot?
Dėja, taip. Istorija buvo klostysi taip, kad kai valstybinis choras, kai pasiekė tam tikrą lygį, jis buvo kviečiamas dažnai, nu ką dažnai, į metus po du kartus ar daugiau, arba po vieną kartą į Maskvą ar į Peterburgą. Ir su tam tikrais užsakymais. Ir būdavo, Maskvoje buvo galima viską giedoti. Visą bažnytinę muziką. Ir jie labai mėgo tai, kad tą muziką atlieka Pabaltijo chorai. Nes Maskvoje kažkaip jie daugiau specializavosi toj su cerkviniai muzikoj. O klasika, visa vakarų klasika, tai jie kviesdavo chorus iš Lietuvos. Ir iš Latvijos, ir iš jės. Taip, kad mes nuvažiuojame į Maskvą, parsivežam tą afišą, kur parašyta ruskai. Kaunas jis choras dainuoja, arba atlieka, sakykime, Betono misa solemnis. 1974 metai. Suzuojat?
Taip.
Taip,
dviejai metai po Kalantos, tik tai, tik ką darau, čia, kaip sakant, liepsnojus visas sukilimas Kaune.
Taip, tai, tu, žinoma, tas, aišku, nelabai buvo, mes nelabai buvom mėgiami, arba taip, neglostydavo niekas, kad sako, jūs čia labai gerai, bet kad mes turėjom, mes pasakydom, tai jau, kad mes turim užsakymą, mes užsako Maskva ir mes negalim nevažiuoti. Mes privalom tiesiog, todėl, kad tai yra nu, koncertinis planas ir tu labiau su tokia kūryba. Tai. Nu, išsakydavo kartais, nu tai nu, viskas gerai, kad jūs ten dainuojate, ar jūs ten gėdatės, tai, tą visą muziką, tą šventą bažnyčią, bet kad sako, kad kiti užsikrečia, čia yra blogai. Nu tai mes čia prikome, mesgi negalim, taip sakant, mėgėjų chorai užsikrečia, nu aišku, jie to tokios...
Jie irgi pradeda gėdoti.
Jie tokių kūrinių jie negali.
Per tai, daug sudėtinga.
Bet jie kažkokias gesmėlės ten, tokio, žinot, Ave Marija, dar, jau jie pradėjo gėdoti, nu, jis negali sustabdyti, kai pradeda.
Ir čia turbūt yra toks unikalus dalykas, kad, sakysim, Bacho, Beethoveno muzika, tai yra tobuliausias pasaulio meno pavyzdžiai patys tobuliausi, ar ne aukščiausio lygio muzikinės kultūros kūriniai. Ir štai, sakysim, Bachas, kaip jums sekėsi, vat, sakysim, vat, gaunat partitūrą ir reikia chorą visą išmokint daug balsų, partijos sudėtingos, reiškia visą kitą. Ar tai buvo sunku, sakysim, koks tai buvo uždavinys paruošti Bacho mišes?
Be jokios abejonės, kad tai yra muzika, kuri reikalauja visų pirma dainininko rimto pasirengimo, rimto pasiruošimo ne vienu metu. Jis turi gerai dainuoti intervaliką, gerai jaustis frazėse, gerai jaustis toje, reiškia, specifikoje. Taip kad tai yra tiesiog neįmanoma pasakyti žodžius, kaip tai yra sudėtinga ir kaip tai yra naudinga dainininkui. Nes žiūrėkite, reiškia, šiek tiek pasakysiu, kad taip, kad pavyzdžiui, Vokietijoje yra berniukų chorai. Visuose didesniuose miestuose yra berniukų chorai.
Taip, nu Vilniuje yra Ažuoliukas, Kaune Varpelis.
Jie, tie berniukų chorai, gėda, ištisai gėda, arba Bacho motetus, Bacho oratorijas, tai taip turėjo visas. Taip, kad jiems, kai jie užauga ir perėti profesionalų chorą, jiems jokių problemų, jie visą tą repertuarą moka mintinai, nes jie, būdami vaikai, jau viską tą atlieka. Negi iš tų sakykime, buvo toks garsus tenoras Peter Schreier. Jis paskui pradėjo diriguoti būtent tuos stambias formas Beethoveno, Bacho, Hendelio. Taip. Ir viską diriguodavo mintinai. Jis sako, kaip jūs išmokstat mintinai? Tai kad sako, aš jau būdamas 12 metų, aš jau mokėjau visas partijas mintinai tų kūrinių, nes jis gėdojo tuose choruose. Taip kad tas parengimas, o Lietuvoje tokių tradicijų nėra. Ir kol kas neatsiranda tokių tradicijų.
Taip, Varpelis, sakykime, nu, taip, Kaune, Ksaras Pančiūnas.
Taip, bet jie, bet ne bažnytinis.
Bet jie Bacha gėda.
Jie Bacha jo, taip. Jie, ačiū Dievu, kad tai yra tas choras, kuris vaikus supažindina su ta klasikinė muzika, su tikra muzika. Tai čia yra labai gerai. Bet tų Lietuvoj, tų chorų yra vienas, du, trys. Nu, taip, kad ta tradicija pas mus kažkaip neišauga, neįsivysto. Ir nėra, kad kas nors, taip sakant, tą liniją kažkiek palaikytų, kad užvestų, kad čia yra mūsų pradinės kultūros pamatai. Nes kaip Naujalis, ką darė Naujalis? Naujalis pirmiausia, tu žiūrėjai, Kaunas sukūrė chorą ir prie choro, prie mišraus choro, moteris buvo neleidžiama gėdoti, tai jis sukūrė berniukų chorą. Berniukų chorą, kuriame išaugo, sakykime, kompozitorius Kačianauskas, Šimkus ir čia. Tame berniukų chore, todėl kad berniukų choras atlikdavo moterų balsus. Taip kad Naujalis jau buvo pradėjęs tą tokią liniją, bet žinoma, toliau viskas kažkaip atėjo laikai, kada muzika ta nereikalinga buvo. Tiesiog ne tai, kad nereikalinga, bet buvo negalima prie jos prisiliesti. Taip kad parengti ar Bacho, ar Hendelio kokią nors oratoriją, ar Hamol mišes, tai čia yra labai sudėtingas darbas, labai. Ir reikalauja labai ne tik tai kažkoks išmanimo, išprusimo, bet ir fizinių jėgų. Todėl, kad čia galima labai greitai sugadinti žmogui balsą. O čia yra tam tikra, jeigu jis nėra dainavęs tokių sudėtingų dalykų, kur viskas labai, sakykime, sopranam, tenorom, labai aukšta tesitūra, labai greit galima jam tas tygeles taip sutvarkyti, kad jis visą gyvenimą negalės dainuoti. Taip, kad čia labai didelė atsakomybė chorvedžio, dirigento. Reikia girdėti, ar šiandien galima repetuoti ar tą kūrinį, ar ne. Reikia ką nors paprasčiau. Čia yra didžiausia atsakomybė ne tik taip prieš Bacho muziką, bet ir už tą žmogų, kuris nori atlikti tą kūrinį.
Jūs paminėjote Juozą Naujalį. Neseniai sužinojau tokį labai įdomų faktą, kad štai 82 metais Juozo Naujalio šeima jums perdavė, patikėjo, padovanojo Juozo Naujalio batutą. Kas jums yra Naujalis? Ir kodėl jums buvo padovanota šitą įteikta, kaip sakant, perduota tradicija Juozo Naujalio?
Naujalis tai yra mūsų visos muzikinės kultūros pradininkas. Jis yra ir vargoninkas pedagogas, ir dirigentas, ir pirmos dienų šventės organizatorius, ir pirmojo muzikos knygyno steigėjas. Žodžiu, viskas, beveik visa, kas šiandien yra Lietuvoje.
Ir jis arkikatedroje Kaune būtent...
Jo, taip jis buvo vargoninkas. Pagrindinis vargoninkas ir čia...
Choro vadovas.
Choro vadovas nuo 1892 metų jis čia praleido visą savo gyvenimą. Taip kad Naujalis ne tik man, bet visai Lietuvai tai yra asmenybių asmenybė. Tai jis yra, užtat yra ir gavęs Lietuvos muzikos patriarcho vardą, todėl kad viską, jis yra viską pradėjęs. Jis sakė taip, kad aš galėčiau kurti visai kitą muziką, bet aš darau tai, kas šiandien reikalinga. O tai tuo metu buvo reikalinga bažnyčiams tie... Chorams tai paprasta gera muzika. Tai jis šitą sugebėjo, šitą darė kiekvieną dieną. Ir organizavo tuos vargonininkų kursus. Vargonininkus biškai pamokino grojimo to geresnio, to supratimo ir vedimo ir interpretacijų. Taip, kad juk pirmoji dainų šventė tai buvo daugumoje, tik tai daugumoje buvo bažnytiniai chorai. Taip, kad jis padarė tokį perversmą pradiniai toj muzikiniai kultūrai. Taip, kad čia yra mūsų asmenybė. Ir šiandien kartais mes pagalvojom, kad, Naujalis, žinot, čia jau seni laikai, taip turiu. Bet jo muzika tai yra paprasta.
Bet Lietuva brangi, taigi iki amžių žinojų, ko gero.
Taip, Lietuva brangi, kaip vienas muzikas yra pasakęs, kad su vien tik šita daina jis galėjo įeiti į Lietuvos muzikinę kultūrą, istoriją muzikinės kultūros. Tik su šia daina. Stasys Šimkus yra kitai tai pasakęs, kad nebuvęs pas Naujalį, nieko nesivertas.
Taigi, tai, žodžiu, kaip sakant, Naujalis sukūrė Kaune ir tą dainų švenčių tradiciją, ko gero, kuri atsirado būtent Kaune, reiškia, irgi, ko gero, kažkaip tai atsirado. Be Naujalio, ko gero, to nebūtų buvę.
Nu, jis ne vienas buvo, tai ten organizatorių buvo daugiau, bet jis vienas iš tokių iniciatorių. Ir šitą ir operos teatro, ir tos operos traviatos, ir pasi į namus rinkdavosi ten muzikai ir spręsdavo, ką reikia daryti, kad atsirastų operą.
Taigi, mūsų studijos svečias šiandien yra maestro Petras Bingelis. Ir, maestro, jūs vis dėlto neatsakėte į klausimą. Kaip ten atsitiko, kad Juozo Naujalio batuta atiteko jums?
Taip, čia labai paprastas dalykas, kadangi 1983 metais Vilniuje, arkikatedroje, tuometiniai tada buvo paveikslų galerija vadinasi, vyko koncertas, kur valstybinis choras atliko Naujalio dainas. Ir Sofija Naujalytė Didenkienė, duktė, jie turėjo tą relikviją, tą batutą ir eilę metų ten sprendė, kam reikėtų ją perduoti arba palikti ją, ar kažkaip ar į muziejų, bet galvoja, kad galbūt kažkam reikėtų įteikti taip, kaip, kaip kažkokia gyva relikvija. Tai po koncertų jinai priejo, tiesiog apsišarosi ir pasakė labai gerų taip žodžių, išreiškė savo nuomonę, kad tos interpretacijos, kurias mes tada atlikom tų jo dainų.
Juozo Naujalio.
Labai atitinka tai, ką sakydavo jai tėvelis. Nes jis gerai prisimė, aptardavo tų dainų interpretacijas, tekstus ir atlikimus. Nes Naujalis visą savo kūrybą, aišku, yra pagėdojęs, pradinavęs su arkikatijos choru. Taip, kad jie labai tas įsiminė tas koncertas ir jis sakė, štai aš jums palieku tą religiją, Naujalio batutą, kaip dovana, kaip, taip sakant, kaip, kad galbūt, nu, sutika tam tikrą tikimybę, kad ir toliau būtų puoselimas Naujalio palikimas. Taip, kad manau, kad, nu, va tokia paprasta labai istorija.
Labai paprasta, o jūs su tą batutą esat kažkada dirigavęs?
Mes vieną kartą Kaune dainų šventėje buvom, kai čia buvo kažkoks jubilėjus su Naujaliu sutapę dainų šventėje, tai aš buvau atnešęs ir kiekvienas dirigentas prieš diriguojant palaikydavo tą batutą. Nu, žinoma, ten batutą yra simbolinė, jinai tokia sunkoka, jinai storoka, jinai nėra, taip sakant, kad čia yra su ją galima diriguoti. Čia ne tas, čia yra nu, daugiau toks relikvija tokia.
Aišku, žodžiu, kaip sakant, Juozo Naujalio batuta yra patikimuose profesoriaus Petro Pingelio rankose.
Reikia tikėtis.
Gerai, tada mes sugrįžtam dar truputėlį vėl prie Kauno valstybinio choro. Kauno valstybinis choras, mes jau minėjome Misa Solemnis Betovenas, ar ne? Štai ir šiais metais jūs atlikote Vilniuje, Filharmonijoje, su simfoniniu orkestru, su solistais. Misa Solemnis, vienas sudėtingiausių pasaulio muzikos, kaip sakant, kūrinių. Ko gero, kiekvieną, nu, sakysim, atlikėją, aš manau, ir kiekvieną dirigentą truputėlį nukrečia toks šiurpas, nes tai yra be galo sudėtingas kūrinys. Koks tai yra kūrinys?
Tai yra nepaprastas sudėtingas. Vienas iš sudėtingiausių partitūrų chorui, vokalistams, dainininkams, solistams, ir žinoma, orkestrui, be abejo, dirigentui yra ką ten daryti, todėl kad Betoveno ta giluma, ta esmė tos muzikos, tos harmonijos, ją išryškinti, ją pravesti nuo pradžios iki pabaigos, išlaikyti tam tikrą įtampą yra labai sudėtinga, čia reikia labai, labai aukšto pasirengimo tiek dainininkų, tiek orkestrų, žinoma, dirigento. Nu, žinoma, tą kūrinį jis sukūrė jau būdamas kurčias. Jis jau kai 1924 metais berods baigė, kai buvo atliktos trys dalys buvo atliktos, ir kai publika ten šėlo, plojo, jis jau nieko nebegirdėjo ir jis net buvo nusisukęs nuo publikos, nes jis nežinojo, jam tas pats, jam jis nieko negirdėjo, kas čia dedasi. Tai dirigentas jį pasuko į publiką, kad jis matytų, kas ten dedasi. Žiūrėjai, kokia tai šiurpi istorija, kokia tai prasminga tokia, nu, kad žmogus ir negirdėdamas, jeigu tai yra dvasioj, tas užtaisas yra, jis net negirdėdamas, jau neturėjo klausos, bet jis sugebėjo užrašyti žymiai daugiau negu arba būti girdėjęs ar ne, bet jis užrašė tai, ką jis girdėjo vidum. Čia viskas lėjusi iš vidaus. Taip kad tas kūrinys yra, žinoma, tesitūra jo labai yra aukšta. Kai jį paklausė, kodėl čia taip jūs rašot, tokiai aukštoji tesitūrai, jis sakė labai paprastai, čia yra mano pasikalbėjimas su Dievu.
Bet dabar pažvelkime į Betoveną. Visą gyvenimą jis su Dievu turėjo problemų. Jis buvo, galima sakyti, bedievis. Ir štai artėjo gyvenimo pabaiga, jis sukūrė didingas mišes, vieną didingiausių pasaulio muzikos šedevrų. Kaip čia atsitiko, kad 1820 metais turėjo būti, reiškia, ten Brandenburgo kunigaikščio jubiliejus, va, ir jis tas mišes pradėjo kurti, atrodo, nu kas čia yra, nu, atsisėdau, parašiau, reiškia, čia 3-4 dalys, bet parašė tik 2 dalys. Trečia, ketvirta dalis kažkaip jam, nu, taip nesidavė, nesisekė, reiškia. Pajuto kažkokį tokį pasipriešinimą. Jam reikėjo pirmiausia, kaip sakant, atlikti savo dvasinį apsivalymą, pirmiausia kažką tai tokio susitaikyti su Dievu, reiškia, ir pajustą visą mišių didybę. Ir tik 1824 metais, praktiškai 5 metus užtruko. Netgi jis, kaip sakant, daug nukentėjo dėl to, kad neįvykdė laikų užsakymų, kai ten buvo Dieve mano ten kunigaikščio, jo valdovo, jo mecenato, reiškia, jubiliejus, jis ten karūnuojamas ten kunigaikščio. Ir nėra, Betovenas neparašo. Bet jis kūrė toliau dar 4 metus ir galų gale baigėsi, ir Peterburgė jau įvyksta ta premjera pirmoji, reiškia, ne Berlyne. Ir kodėl va štai žmogus toks Betovenas, kodėl va atsiranda toks dalykas, kad visą gyvenimą jis rašęs simfonijas, ten kitus dalykus, reiškia, o staiga gyvenimo pabaigoje saulėlydėje savo jau apkurtęs jis ima rašyti mišes ir bendrauti, ieškoti Dievo savyje ir arčiau prie Dievo.
Tai jis prieš mirtį, kad berods 26-27 metais jis paprašė, kad pakviestų šventiką.
Kunigą.
Taip, kunigą, kad pakviestų. Pakvietė. ir pasimeldė, ir vienas, ir kitas, ir to baigėsi jo gyvenimas, taip sakant. Nu, taip kad jis nebuvo pilnai netikintis, jis visą gyvenimą buvo kažkiek tai buvo sąryšyje, todėl kad jis parašė ne vieną kūrinį sakralinės muzikos pavyzdžių, ir mišos cedur, ir dainų, ir motetų, tokį vieną kitą sukūręs. Taip kad tas ryšys, aš nemanau, kad gal mes šiek tiek, gal mes šitakam tą dalyką pritempėm, kad nu, kažkaip jisai buvo lygtai nutrūkęs ryšys su Dievu ir jam nesisikė kūryba. Kūryba nesisikė, jeigu kai jis žmogus išsisėmė ir kai jau trūksta kažkokių idėjų, tai tada ir tas nutrūksta su visko, su šeima ir ne tik su Dievu, bet nutrūksta visi ryšiai. Bet kai žmogus atranda savyje ir aišku, tai aš negaliu pasakyti, kad jam tą maldą kas nors maišė, jam padėjo malda. Nes su malda daug ką galima pasiekti. Tik malda gali atvežti žmogų vėl į tą patį kelią, kad jis galėtų užsimti tą tikrąją kūrybą ir tą melodiką, kuri eina iš gelmių, kad būtų užrašyta. Taip kad čia aš nežinau, negaliu aš paaiškinti šitų dalykų, čia galbūt nebūtinai reikėtų aiškinti tos dalykus. Čia yra Dievo valia, mesgi nežinom, kaip nori, taip Dievas pasielgia.
Kągi, dabar mes pabandykime prisiminti, kad jūs esate jau daugiau kaip 20 metų, jau 23 sezoną esate Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas. Ir štai neužilgo birželio 3 dieną Pažaislio vienuolyne bus pradedamasis koncertas. Štai tie 23 metai, 23 Pažaislio festivaliai. Kas jums yra Pažaislio festivalis?
Pažaislio festivalis tai yra, aš jau berods kažkur sakiau, kad tai yra tam tikras skaičius koncertų, kurie vyksta Lietuvoje, ne tik Kaune, bet ir provincijai. Ir tai yra Pažaislio festivalis. Bet matot, reikia dar pasakyti, kad Pažaislis pats jau mums nuteikia sudarant programą. Juk čia jau be kažkokio šventumo, pagrįsto kažkokio tai dvasingumo, kažkokiam tradicijom, kažkokio tai tokiom giliom. Tai jau neįsiversi, todėl čia jau tik tam Pažaislio festivalį negali skambėti tas, kas kad ateina į galvą. Ir čia turi būti pagrįsta, todėl kad mūsų įpareigoja pats Pažaislis ir jo istorija ir jo būsena. Todėl aš sakau taip, kad mes keletas mūsų kūrybinės grupės Pažaislio žmonių, mes sukuriam tą produktą, kartu su sponsoriais, be abejo, čia spombės sponsorių, čia mes bejėgiai. Ir mes padarom tą produktą tokį, kurį mielai priima klausytojas, mielai priima publiką visą, ir ten, kur nebežiūrėjom, visur Pažaislio koncertai vyksta labai aukštam, geram lygyje. Ir tas, va toks mūsų, tas dvasinis ryšys per Pažaislį su publika, ir su klausytojais, ir su atlikėjais, štai per muziką mes labai randam tokį gerą bendrą ryšį. Tai čia yra tas mūsų tikslas, yra tas turėti gerą ryšį per muziką. Štai tokia Pažaislio, man tai yra tokia Pažaislio būsena, aš taip kitaip neįsivaizduoju.
Ir pradedamasis koncertas yra skirtas būtent mūsų maestro Virgilijaus Noreikos atminimui. Jums ko gero su maestro yra nekartą tekę koncertuoti.
Taip.
Kaip jums Virgilijus Noreikas?
Labai gaila, kad jis taip greitai, nelauktai labai mus paliko.
Kas Lietuvos muzikos kultūrai, sakysim, ir jums, kaip, sakysim, kaip kolegai, kas jums buvo Virgilijus Noreikas?
Visų pirma, tai yra aukšto išsilavinimo, aukštos kultūros asmenybė, kuris turėjo nepaprastai gerą balsą. Ir su tuo balsu užkariavo pasaulį ir parodė, kad Lietuvoje yra aukšta muzikinė kultūra. Jis vienas galėjo pasakyti, kur yra Lietuva, kas ta Lietuva, koks jos yra buvęs ir kas ten per kraštas. Vien iš jo dainavimo, iš jo supratimo, iš jo tokios kultūros aukštos. Tai yra, Virgilijus Noreika, tai yra mums taip pat tam tikras etalonas. Žmogaus, atlikėjo. Na, žinoma, gaila labai, kad jis taip norėjo sudalyvauti šiame koncerte, bet taip jau Dievo valia tokia.
Labai gaila, pernai rugsėjo mėnesį dar teko kartu dalyvauti koncerte Palangoje. Fantastiškas žmogus, be galo paprastas žmogus, be galo mielai bendraujantis, visada be galo pagarbus. Ar tu esi jaunas, pradedantis studenčiokas, ar tu esi, kaip sakant, jau kolega patyręs. Ir štai dabar naujas dalykas, kurį choras ruošia, tai yra Vilkončiaus opera Eglė. Čia bus uždarymas, kiek aš žinau, ar ne? Pažaislio festivalio uždarymas bus specialiai premjera tokia. Vėlgi tikrai labai unikalus dalykas. Dabar choras ruošia. Kaip chorui sekasi?
Tai, kaip čia pasakyti, tai yra, jie vadina kažkaip tai roko opera, bet čia, žinot, gal ir yra ten to, taip sakant, to roko, gal yra, bet čia yra labai vienas iš geriausių, man atrodo, kūrinių, ne tik tai Vilkončius, bet yra planai Lietuvoje tokio žanro sukurtų. Ir manau, kad chorui nėra ten sudėtinga. Muzika labai žaisminga ir labai spalvinga. Ir įvairių ten pasitaiko ritmų. Žodžiu, chorui ne tai, kad galim pasakyti, kad nėra sudėtinga. Yra pakankamai sudėtingų dalykų ten. Ne taip paprasta atlikti. Aš visada sakau, kad nėra tokių kūrinių, kurie valstybinis choras arba kiti chorai arba ten orkestrai negalėtų atlikti. Visi viską gali atlikti ir viskas atsirima į kokybę. Visur reikia kokybės tam. Taip, kad mes tenksimės padaryti kuo aukštesnės kokybės tą kūrinį, bet apie tai mes pakalbėsim, kai ateis laikas.
Supratau. Tada aš norėčiau trumpai pasinaudomas progariškai pristatyti Pažaislio muzikos festivalį. Tai yra birželio 3 dieną 19 valandą Pažaislio vienuolynė. Pradedamasis koncertas skirtas maestro Virgilijaus Noreikos atminimui, Lietuvos simfoninis orkestras, reiškia Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, kurio meno vadovas ir vyriausias dirigentas yra profesorius Petras Bingelis. Solistai Tetiana Žuravel, Edgaras Montvidas ir Modestas Sedlevičius, dirigentas Gintaras Rinkevičius, tai birželio 3 dieną, 19 valandą Pažaislio vienuolyne. Ir taip pat beveik turbūt 40 nuostabių koncertų Kaune, aplink Kauną ir įvairiose Lietuvos vietose. Noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos iš šitų koncertų, tai yra, sakysim, Karlo Orfo sceninį kantatą Carmina Burana, birželio 12 dieną 18 valandą Kauno valstybinėje filharmonijoje. Tai yra be galo įdomus kūrinys.
Reikia pridėti tai, kad pradedamajam koncerte Pažaislį, tie, kurie jūs išvardijot solistai, tai čia yra pirmojo Virgilijaus Noreikos konkurso laureatai. Tai čia labai yra įdomu.
Tai reiškia Pažaislio ir Žuravelį, ir Montvidas, ir Sedlevičius.
Taip, Montvidas tai čia ne, čia jo mokinys yra. Bet ten Sedlevičius ir
Žuravelį,
tai čia yra laureatai.
Laureatai, Ir taip pat, sakykime, birželio 29 dieną, 22 valandą Kauno pilyje bus nuostabus spektaklis, muzikinė dokumentinė drama Lietuva valstybė, režisierius Vytautas Rumšas ir būrys nuostabių aktorių. Taip pat, jau kaip minėjau, uždarimo koncertas vyks rugsėjo 2 dieną Pažaislio vienuolyne, tai bus roko opera Eglė, Vilkončiaus, Laimio, siužetą, libretą parašė Sigitas Geda, o tarp kitko visa šita opera prasidėjo nuo Vytauto Kernagio, kuris Vilkončiui paskambino ir pasakė, Vytautas sako, žinai, yra labai gera tema, reiškia, jeigu ten parašė kažkas, tai sakysim, Lloydas Webberis, ten Jėzus Kristus super žvaigždė, sako, mes turim savo lietuvišką temą, pati gražiausia mūsų pasaka yra apie Eglę Žalčių karalienę, sako, ir reikia parašyti. Bet paima, reiškia, Nėries poemą, ten netinka. Nėra personažų, nėra dialogų. Ir sako, paprašė Sigito Getos, kuris parašė fantastišką libretą. Ir Laimis Vilkončius padarė savo didžiausią gyvenimo darbą, tai yra sukūrė šitą operą ir ją mes galėsime pasižiūrėti rugsėjo 2 dieną, 18 valandą, Pažaislio vienuolyne. Ir taip pat yra daug tikrai nuostabių koncertų Pažaislio muzikos festivalyje. Šio festivalio meno vadovas Petras Bingelis šiandien yra su mumis. Ką jūs norėtumėte palinkėti Marijos radijo klausytojams?
Marijos radijas tai yra pats svarbiausias, sakyčiau, radijas Lietuvoje, todėl kad čia galima išgirsti tiek daug gerų dalykų, tiek daug gerų minčių, todėl kad visa tai eina iš nuo Marijos ir eina į žmogaus širdį. Nes čia yra ne tik tai malda, arba čia galima pasiklausyti labai gerų pamokslų. Praktiškai tai važiuodamas automobiliu visada įjungiu Marijos radiją, nes čia galima labai daug pasisemti ir labai ramiai išklausyti tai, kas yra svarbiausia šiandien gyvenime.
Kągi, maestro, labai jums ačiū už jūsų gražias mintis, kūrybinės sėkmės, gražaus choro jubilėjaus ir jūsų asmeninės gyvenimo sėkmės. Ačiū, čia buvo Marijos radijas ir mūsų studijos svečias, profesorius Petras Bingelis. Ačiū.
Ačiū.
Ačiū su Dievu.
Su Dievu.